tikupatsirani tisanthule Bible. Nthawi ya mtengo patali pomwe timasanthula mawu Mulungu mbuku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso. Ulendo wa mtengo patali ndithu wokondweretsa omwe pakadali pano dakali mbuku la Yohane. Ndipo lero tikhati kusanthula Yohane chapter 12 kuyambira verse 25 mpaka 50 nkhani yokhuza ndi Yesu Khristu kubwera kwake wake. Mbale Osman Chirola Manda ndimene otitsogolera mukusanthula buku lopatulika limeneli, ndipo bwanji ndipatse nthawi imeneyi kuti atitsogolere kugawo lathu la lero.
Ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Zikumukoposa chifukwa chakulimbika mtima kwanu kuti leronso tikoza kuyenderaso limodzi. Tele poyamba ndiyambe kukumbutsani kuti mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa Yohane chapter 12 verse 1 mpaka 24. Mene tidaona za umboni wa Ayuda ndi Ahelene wena wochitira Yesu. Ndipo lero tipitiliza Yohane mwe chapter 12 kuyamba verse 25 mpaka na verse 50. Momwe tisanthule nkhani yakuti Yesu alowa nthawi ya nsautso. Ndimeyata tidalekezera pa yankho la Yesu limene amakamba za fanizo la mbewu ya tirigu imene ikagwa nthaka imafa kwa kanthawi kochepa ndipo imamera ndi kubala chipatso. Ndipo tidanena kuti mufanizo ili Yesu anali kukamba za ifa yake kuti ndiyo idzabala chipatso chomwe ndi Akhristu wonse kapena kuti ndiwo mpingo wake. Verse 25. Iye wokonda moyo wake adzautaya. Ndipo wodana ndi moyo wake mdziko lino lapansi adzausungira moyo wosatha. Pano tikuona Yesu akulankhula ndi Ahelene waja pamodzi ndi ophunzira wake. Awa ndiwo aja amafuna kuona Yesu. Ine ndikuona kuti anthu ambiri anali ndi chidwi ndi Yesu makamaka pa nthawi yowukitsa Lazaro kuchoka kwa akufa. Ndiye tsopano Yesu akuwatsogolera ku nkhani ya imfa. Makamaka iyi ndi imfa yake ya pantanda. Ndipo akuwawuza kuti nthawi yake yafika yakuti cholinga chomwe anadzera mdziko lino lapansi chikwaniritsidwe tsopano. Iyi ndiyo nthawi yowawitsa imene Yesu alowemo kuti aperekedwe ndi kuphedwa. Koma ndifuna ndikumbutse kuti koyambirira kuja kwa utumiki wake Yesu anawawuza amayi wake kuti nthawi yake sinakwane. Mawawa tikuwapeza pa Yohane 2 verse 4. Koma pano akuwawuza Ahelene wawa kuti nthawi yake yakwana popeza akupita kukapachikidwa ndi kuphedwa pa mtanda. Tsono zimenezi zikutanthauza chani? Pano Yesu akuonetsa kuti ali ndi maganizo osiyana ndi maganizo ya Aroma pa nkhani ya mtanda. Taonani kuti Aroma amatenga mtanda kuti ndicho chinthu chomwe chinali cholangira munthu mochotsa ulemu kapena kuti monyazisa kwambiri. Koma tavani kuti Yesu anakhala wovela mpaka kuimfa ya pa mtanda. Ndiye mwina nkudabwa kuti chifukwa ninji Yesu anachita chimenechi. Yankho ndi mawu a Mulungu akupezeka pa Galatia 3 verse 13 amene akunena kuti Khristu anatitombola kutembelero la chilamulo atakhala tembelero mʼmalo mwathu. Pakuti kwalembedwa wotembeleredwa aliyense wopachikidwa pa mtengo. Tsono nkhani ndiyakuti Yesu analola kukhala tembelero mʼmalo mwa inu ndi ine mwa ifa yake ija ya pa mtanda ndi cholinga chofuna kutipulumutsa ife. Ndiye Yesu atapachikidwa pa mtanda panapita masiku atatu kenaka anauka kwa akufa. Uku ndiko kunali kugonjetsa imfa ija ndipo analandira ulemu ndi ulemerero. Tele mawu a Mulungu apa Aheberi 12 verse 2 akuchitira umboni kuti Yesu ameneyo chifukwa cha chimwemwe choyikidwacho pamaso pake anapirira mtanda nanyoza manyazi nakhala pa dzanja lamanja la mpando wachifumu wa Mulungu. Ndi uthenga pano ndi wakuti ulemerero wa Mulungu ukuoneka mu mtanda womwe anapachikidwapo Yesu. Ichi ndicho amatanthauza kuti nthawi yake yakwana kuti alemekezedwe pamene anafa chifukwa cha ine ndi inu. Tsono pamene tinena kuti anafa chifukwa cha ine ndi inu tikutanthauza kuti pa mtanda wa Yesu ndi pamene tingapezepo chifundo, tingapezepo kuleza mtima, komanso tikhoza kupezapo kukhululukidwa kwa machimo athu. Haleluya. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu munapeza po chikhululukiro cha machimo anu pa mtanda wa Yesu. Ndiye pofuna kuti nkhani imveke bwino. Yesu anagwiritsa chitsanzo cha mbewu ya tirigu. Mwina kuna kwathu tikhoza kufanizira mbewu ya chimanga. Pamene ikugwa nthaka imafa. Pamene mbewu ikugwa nthaka imafa kwa kanthawi kochepa. Kenaka imamera ndi kubala chipatso. Tsono uthenga ndi wakuti mbewu iyenera kufa kenaka ibale chipatso. Tili pankhani yomweyi, mundirole nene kuti pali wanthu wena amene amaganiza kuti amamudziwa Yesu. Mwina chifukwa chowerenga mbili kapena kuti history mabuku a uthenga wabwino olembedwa ndi Mateyu, Maliko, Luka komanso angakhale Yohane. Ndiye tinene kuti munthu amene anziwa Yesu mwanjira iyi amangodziwa Yesu mwambili yake chabe, kotero kuti sakumudziwa Yesu pokhapokha atavetsa tanthauzo la imfa ndi kuuka kwake. Ndiye tikusindika kuti kudziwa Yesu kwenikweni ndi kuzindikira kuti Yesuyo anafa imfa ya pamtanda chifukwa cha iwe. Tsono pano ndikudabwa kuti nkhani yonseyi Yesu akufotokozera Ahelene amene abwera kudzamuona iye. Tene chifukwa chake ndi chakuti ndikofunika kumuona Yesu kuthupi, koma kunali kufunika kwambiri kuona Yesu kuti alikupita kukafa mmalo mwawo. Mwa njira ina tikunena kuti Ahelene adayenera kuona kuti Yesu akugwa nthaka posachedwapa. Ndipo mbewu ikafa imakhalaso ndi moyo pambuyo pake ibala chipatso. Iyi inali njira ina yakuwawuza Ahelenewa kuti iye akupita kukaphedwa pa mtanda, koma adzauka patatha masiku anayi. Ambuye Yesu anapitilira kukamba ndi Ahelene mwanjira yonena kuti pali mitundu iwiri ya moyo wa munthu. Moyo woyamba ndiwo moyo omwe munthu amachita chotheka kukwaniritsa zosowa, zokhumba kapena kuti zilakolako za thupi lake. Ndiye pamene Yesu amanena kuti iye wokonda moyo wake adzautaya, amanena moyo wokwaniritsa zilakolako za thupi zimene zitanenazi. Anzanga, ndizotheka ndithu kuti inu mukhoza kukhala moyo uwu wakuledzera, wosuta, wadama, wachiwelewele, komanso ngakhale kuba. Uku ndiye kukwaniritsa zilakolako za thupi. Koma dziwani kuti pamapeto ake mudzautaya moyo wanu umenewu. Tere tikusindika kuti inu amene simufuna kutembenuka kwa Yesu muyenera kukhala ndi chitsimikizo chakuti pamapeto pake pa moyo wanu mudzauraya basi. Ndiye kachiwiri anali kuwawuza kuti munthu wodana ndi moyo wake mdziko lino lapansi adzawusungira ku moyo wosatha. Apa amatanthauza kuti ngati munthu salabadira kukwaniritsa zilakolako za thupi, ndiye kuti akusunga moyo wake kwa muyaya. Ndipo moyo wa muyaya umapezeka kudzera mu imfa ndi kuuka kwa Ambuye wathu Yesu Kristu basi. Iyi ndi njira yokhayi yomwe inu mukhoza kusunga moyo wanu kwa muyaya. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mudasankha moyo wouti pakati pa moyo uwiri tanenawo? 26. Ngati wina anditumikira ine, anditsate, ndipo kumene kuli ine kumwe kuonso kudzakhala mtumiki wanga. Ngati wina anditumikira ine, Atate adzanchitira ulemu iyeyu. Uthenga uli ndime ino ndi wakuti Yesu akuwawuza kuti Ahelene pamodzi ndi ophunzira wake ayenera kumtsatira iye mpaka ku mtanda wake. Mwa njira ina amawalimbikitsa kuyika chikhulupiro chawo pa iye. Ndipo ndi chifukwa chake anali kunena kuti onse amene akhulupirira iye adzakhala naye pamodzi. Ndipo anapitilira kuti munthu amene atumikira iye Atate adzamulemekeza. 27. Yesu alowa nyengo yosautsa kwambiri. Moyo wanga wavutika tsopano. Ndipo ndidzanena chiyani? Atate, ndipulumutseni ine ku nthawi iyi. Koma chifukwa cha ichi ndinadzera nthawi iyi. Ansanga, ndimeyi ikuronetsa kuti pali chisauko chachikulu chomwe chikukudzana ndi mtanda wa Yesu. Chimene inu ndi ine sitingathe kuchimvetsa. Pa mau awa ndifuna muone kuti Yesu anazuzika kwambiri ndi adani wake. Koma sipokhapo ayi, iye anasautsikanso kuposela apa. Taonani kuti uchimo wanu ndi wanga ndi umene unayikidwa pa iye kupitiliza kapena kuonjezera kusautsidwa kucha. Ndiye monga mwa mau apa Yesaya 53 verse like 3 mpaka na 4 akunena kuti iye ananyozedwa ndi kukanidwa ndi wanthu, munthu wazisoni ndi wodziwa zowawa, ndipo ananyozedwa monga munthu wombisira wanthu nkhope zawo. Ndipo ife tinalemekeza, zoonadi iye ananyamula zowawa zathu ndi kuseza zisoni zathu. Koma ife tinamuyesa wokhomedwa, wokanthidwa ndi Mulungu ndi wovutidwa. Ndipo verse 10 Yesaya akunena kuti koma kunakomera Yehova kuntundudza, anamvetsa zowawa, moyo wake ukapereka nsembe yopalamula. Ndiye mamawu awa osewa tikunena kuti ngakhale Yesu anali woyera, wopanda tchimo ndi wopatulika ku tchimo linali lilonse, ndipo anakhala tchimo chifukwa cha inu ndi ine. Ndipo izi zinachitika kudzera mwakusautsidwa kumene inu ndi ine sitingakumvetse ayi. Tere pano ndifuna ndigwirizane naye mayi wina wake wotchedwa Elizabeth C. Clefan, amene adalemba mawu akuti, koma palibe mwa wonse amene anawomboledwa, amene anadziwa kuzama kwa madzi amene iye anawoloka. Kapenanso, palibe munthu amene adaona, amene adaona ndima omwe unali mu usiku omwe Ambuye anapyolamo. Ha! Anapeza nkhosa yake yomwe inatayika. Mau olimbikitsa. Okondedwa anzanga pa ulendo, Yesu anadzazidwa ndi mantha pamene anali kuona mtanda patsogolo pa moyo wake, pamene anadzanzi kuona la pansi ndi cholinga chofuna kupita ku mtanda umenewo. Anzanga, ndi kuwayenera komanso kofunika kuti tizimnyadira ndi kumuyamika kosalekeza Yesu ameneyo. Tere tavani zomwe Paulo adanena pa Galatia 6 verse 14 pamene adati, koma kudzitamandira ine konsekonse iyayi, koma mu mtanda wa Ambuye wathu Yesu Kristu, amene mwa iye dziko lapansi lapachikidwira iye, lapachikidwira ine ndi ine ndapachikidwira dziko lapansi. Tsono pano tisindike ndi mawu akuti chipulumutso chathu si chophweka kapena chotchipa. Taonani kuti Yesu itakwana nthawi akunena kuti, Atate, ndipulumutseni ine ku nthawi iyi. Ndifuna mumvetsetse kuopsa kwa mtanda pano. Yesu akufuna Atate kuti amupulumutse, angakhale kuti anadzera nkhani yomweyi. Okonedwa, chifukwa chani simuyika mtima wanu kwambiri pa chipulumutso chimenechi? Koma dziwani kuti pakutelo inu mukuchipitsa kapena kuti mukupangitsa chipulumutso kuti chikhale chophweka. Verse 28. Atate, lemekezani dzina lanu. Pomwepo adadza mawu ochokera kumwamba, ndalilemekeza ndipo ndidzalemekezanso. Anzanga, ndime ino muliphunziro lozama kwambiri lakukhala ndi chikhumbokhumbo cholemekeza Mulungu nthawi zonse. Taonani kuti moyo wathu wadzala ndi zodandaula-dandaula, kuti chifukwa chana Ambuye akulola kuti ine ndizuzike motere? Koma monga mwa chitsanzo cha Khristu kudzera msautso ndi mululu wambiri, tiyenera kunena kuti Atate, lemekezani dzina lanu. Tsono mamawu awa sikukanatheka kuti kumwamba kukhale chetayi. Ndipo ndi mawu omveka bwino Mulungu anayanga kuchokera kumwamba kucha kuti ndalemekeza ndipo ndidzalemekezanso. Haleluya. Okondedwa, taonani chinthu ichi kuti pakali pano Mulungu wakhala akuyankha kuchokera kumwamba kwa nthawi zitatu. Ndipo nthawi zonsezi wakhala akulankhula pa nkhani ya imfa. Takumbukirani nthawi ija pamene amabatizika, kumwamba kunatuluka mawu. Ndipo tanthauzo la mawu amene aja ndilakuti ubatizo umene uja Yesu analowamo ukuonetsa kudzipereka kulowa mu imfa mʼmalo mwa anthu ochimwa. Ndipo mkati mwa utumiki wake Mulungu analankhulanso pa nthawi ya mawalitsidwe ake pa phiri, Yesu pamene paja anali ndi Eliya komanso Mose. Ndidanena kuti anthu onsewa anali kukamba nkhani ya imfa ya Yesu imene idzachitika mu Yerusalemu, monga mwa mawu amene tiwapeza pa chapter 9 cha Yohane vesi lake la 30 mpana 31. Kachitatu ndiko aka amene akuveka kumapeto kwa utumiki wake. Mulungu akulankhula ndipo Yesu akunena kuti nthawi yafika yakuti alowe mu imfa. Verse 29 mpana 30. Chifukwa chake khamo la anthu akuyimirako ndikuwamva ananena kuti kwa gunda. Ena ananena ngelo walankhula ndi iye. Yesu anayankha nati, mawu awa sanafika chifukwa cha ine koma chifukwa cha inu. Pano tikupeza maganizo awiri amene akuperekedwa ndi magulu awiri ya anthu. Maganizowa akusutsana kuti mawu amene anaveka kuchoka kumwamba si ya Mulungu ayi. Gulu loyamba likuti mawu amenewa amene anaveka kumwamba ndi amphesi, pamene gulu lina limalinda angelo amene amalankhula. Koma chilungamo chake ndi chakuti magulu onsewa sadalondole ayi. Mulungu ndiye amene adalankhula, koma ndikovuta kuti anthu ndi makutu awo athupi lino akhoza kumvetsa chimenechi. Taonani zitsanzo izi, mawu a Mulungu amanena kuti kubadwa kwa Yesu kunali kodabwitsa chifukwa anabadwa mwa mzimu woyera, moyo wake unadzazidwa ndi zozizo zokhazokha. Ndipo tsopano akunena za imfa yake imene inali ngati mbewu ya tirigu kuti yagwa mphaka. Tsono muzitsanzo zonsezi munthu akhoza kumvetsa bwino ndi makutu a uzimu wokha basi. 31-33. Tsopano pali kuweluza kwa dziko ili lapansi. Mkulu wa dziko ili lapansi adzatayidwa kunja tsopano. Ndipo ine mene ndikakwezedwa ku dziko ndidzakuoka anthu onse kwa ine ndekha. Koma ananena ichi ndikuzindikiritsa imfa yanji akuti adzafa nayo. Pano pali nkhani yakuti imfa yomwe Yesu afe pa mtanda tsopano ndi yachiweruzo ku dziko lapansi pamodzi ndi mkulu wa dziko lino amene ali mdierekezi. Mawu apa Yohane 16:7-11 akutsimikiza chimenechi kuti koma ngati ndipita ndidzatuma iye, kunena mzimu woyera, kwa inu. Ndipo atadza iyeyo adzatsutsa dziko lapansi za machimo ndi za chilungamo ndi za chiweruzo ndi za chiweruziro, chifukwa mkulu wa dziko lapansi waweruzidwa. Okondedwa anzanga pa ulendo, ife tikukhala mdziko lomwe ndi loweruzidwa kale. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti Yesu anafa imfa yachiweruzo ya machimo a dziko lapansi. Ndipo ngati dziko lapansi kunena kuti anthu silingalandire imfa ya Yesu kuti ndiyo yopulumutsa, lidzaweruzidwa ndithu basi. Kodi inu okondedwa, munalandira kapena kuti munavomereza kuti muli chipulumutso mu imfa ya Yesu? Anzanga, tsopano mwina inu nkumafunsa kuti kodi Satanayo adaweruzidwa bwanji? Poyamba ndinene kuti ine ndikukhulupirira kuti kuweruzidwa kwa ndierekezi ndikuotenga nthawi, si kwa tsiku limodzi lokha ayi. ndikunena chimenechi chifukwa chakuti mmene Yesu anafa pa mtanda, iye amaona ngati kuti wapambana, koma anadzidzimuka pamene Yesu anauka kwa akufa. Koma kunena moona, iye anagonja ndi ifa ya pa mtanda icha. Ndipo ndi chifukwa chake pa chivumbulutso 12 verse 10 pali mawu akuti Satana anagwetsedwa kuchokera kumwamba, kumene wakhala akuneneza abale pamaso pa Mulungu wathu usana ndi usiku. Pamene tikuwerenga pa chivumbulutso 20 verse 3 tipeza mawu akuti Satana anaponyedwa kupompho, kapena kuti anaponyedwa kudzenje la kuya lopanda malekezero. Ndipo kuweruzidwa komaliza ndi kumene tikupeza pa chivumbulutso 20 verse 10 pamene tikuva kuti ndipo mdierekezi wakuwasokeretsa anaponyedwa nyanja ya moto ndi sulufule, kumeneko kuliso chilombocho ndi mneneli wonyengayo, ndipo adzazuzidwa usana ndi usiku kunthawi ya nthawi. Ine ndikunena mawu onsewa kufuna kutsimikisa kuti pa ifa ya Yesu ya pamtanda ndi pamene Satana anaponyedwa kupompho, natsekapo ndi kusindikizapo chizindikiro pamwamba pake. Kutanthauza kuti mtanda wa Yesu ndi umene unakhazikitsa chigonjetso pa mdierekezi. Okondedwa, Yesu akutsimikiza ndi kuyika mtima wake kwambiri pa ifa yake ya chipulumutso ya pamtanda. Ndiye kwa iwo amene adzakhulupirira adzapulumuka ndithu, koma amene sakhulupirira adzaweruzidwa. Yohane 12 verse 34 mpana 36. Pamenepo khamu linayankha iye, tidava ife mchilamulo kuti Khristu akhala kunthawi yonse. Ndipo inu munena bwanji kuti mwana wa munthu ayenera kukwezedwa? Mwana wa munthu ameneyu ndani? Pamenepo Yesu anati kwa iwo, katsala nthawi kakang'ono ndipo kuwunika kuli mwa inu. Iye ndani pokhala muli nako kuwunika? Kuti mdima sunga kupezeni, ndipo woyenda mu mdima sadziwa kumene amukako. Pokhala muli nako kuwunika, khulupirirani kuwunikako, kuti mukakhale ana akuwunikako. Tsopano gulu la anthu likuonetsa kuti lasokonezeka pano, popeza iwowa mchilamulo amaerenga kuti pamene Khristu adzadza adzakhala pa mpando wakuweruza nthawi zonse. Ndiye akunena kuti, koma inu munena kuti muli kukapachikidwa pa mtanda, zitheka bwanji zimenezi? Tsono Yesu akuyankha mosazungulira ndipo akuwawuza kuti ayenera kuyenda mkuwala, kunena kuti iwo ayenera kuti akhulupirirebe Yesu ndi uthenga wake wonse. Uwu ndi uthenga wabwino kwa inu ndi ine lero, kuti tiyenera kukhulupirirabe mwa imfa ya Yesu ya chipulumutso nthawi yonse. 37 pana 41. Koma angakhale adachita zizindikiro zambiri zotere pamaso pa iwo, sanakhulupirira iye. Kuti mawu a Yesaya mneneli akakwaniridwe amene anati, Ambuye, wakhulupirira ndani kulalikidwa kwathu, ndipo mkono wa Ambuye wavumbulutsidwa kwa yani? Chifukwa cha ichi sanathe kukhulupirira, pakuti Yesaya anatiso, wadetsa maso awo nawumitsa mtima wawo kuti angaone ndi maso, angazindikire ndi mtima, na angarembenuke ndipo ndingawachiritse. Iza anati Yesaya chifukwa anaona ulemerero wake na alankhula za iye. Tsono mundime ino tikupeza kuti Yesu akuonetsa chifukwa chani gulu la anthu pa verse 34 samadziwa za mwana wa munthu ndani. Anthu awa anali ndi vuto lakuti ngakhale anali kukhala mkuwala kwa dziko, kunena kuti Yesu, koma sanathe kutsegula maso awo. Koma apa kunali kukwaniritsa ulosi wakunena za ifa ya Yesu pa Yesaya 53. Koma iwo anamukana Yesu. Ndiye kukana Yesu uku kukutanthauza kuti maso awo anatsekedwa sanaone ndipo mitima yawo inaumitsidwa. Tsono Yesu akunena kuti, popeza anamukana iye, ndiye likubwera tsiku lomwe iye adzawakanaso. Anzanga, iyi ndiyo ngozi, chifukwa anthu ambiri amangomvera uthenga wabwino koma osatembenuka mtima. Iye akutsindika kunena kuti adzawakana anthu otere pamaso pa Atate wake amene ali ndi ulamuliro wotsiriza pa moyo wa munthu wina aliyense. 42. Kungakhale kotero, ambiri amwa akulu anakhulupirira iye, koma chifukwa cha Afarisi sanavomereza kuti angaletsedwe msunagoge, pakuti anakonda ulemerero wa anthu koposa ulemerero wa Mulungu. Pano tikupeza kuti pale anthu okhulupirira ndipo sakufuna kuonekera poyera, ili ndilo khungu kapena kuti kusaona kumene akutanthauza pano. Koma Yesu ali wokonzeka kutsegula maso anu ngakhale lero lomwe. Tsono lero okondedwa, tilekeza pano, koma ndikukumbutseni kuti timasanthula Yohane chapter 12 verse 25 mpaka 50. Pamene taona nkhani yakuti Yesu alowa nthawi ya nsautso. Ambuye akudalitsani inu. Amen.
Amen. Zikumwambiri mbale Osman Chilola Amanda potitsogolera kusantula Yohane chapter 12 kuyambira verse 25 mpaka 50. Ndipo mprogramu yathu yotsatira tidzapita mchapter 13 chabuku la Yohane. Tizamva zambiri za Yesu Kristu kusambisa mabazi a ophunzira bake. Koma kwa lero bwanji tisiyani pamenepa, ndi makerawa, tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, tisanthule Bible Box 52 Lilongwe Malawi, ma email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndemanga zanu, maumboni wanu, zimatimbikitsa kumaso, zimatizindikiritsa kuti mukumvetsera, komanso zimatandizira kuti programu iyi ipitire kufikani chifukwa timadziwa kuti niwe mukumvera. Ambuya kudalitseni, zikumwa kwambiri.